Blasiða 47. Áhrif loftslagsbreytinga á lífríki hafsins. Á síðustu árum hefur veður far hlýnað alla jörð og telja flestir að sú hlýnun stafi af umsvifum mannsins, einkum aukinni losun gróðurhúsalofttegunda. Lífríki Íslands og hafsins umhverfis það hefur líka orðið fyrir áhrifum af hlýnuninni. Norðurlægir fuglar hafa hörfað norðurabóginn og ætis skilyrði hafa versnað, að minnsta kosti stundar sakir, fyrir marga sjófugla, til dæmis lunda og kríu, og stofnar þeirra hafa minkað. Þá hefur þess orðið vart að ýmsir nytjafiskar, til dæmis skötuselur, ísa og loðna, lifa nú norðar en áður vegna hlýnunar sjávar. Makríll er mikill nytjafiskur í Miðjarðarhafi, Svartahafi og í Norður Atlantshafi, allt norður til Noregs, en hér hefur hann aðeins verið flækingur. Hann veiddist fyrst hér við land árið 1895, en nú bregður svo við að hann veiðist í allmiklu magni í íslenskri lögsögu. Engin vafi leikur á því að hlýnun sjávar hefur haft þau áhrif að hann færi sig upp að landinu. Undir myndinni af makríl stendur. Makríll er algengur hér við land þegar sjór er hlýr en sést varla þau ár þegar sjór er kaldur. Neðst á síðunni er sjálfspróf úr efni kafla 2.5. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hver er meðalselta heimshafana? 2. Nefndu nokkrar ástæður fyrir því að selta hafana er ekki allstæðar hinn sama. 3. Hvað er ísalt vatn? 4. Gerðu stuttlega grein fyrir golfstraumnum og áhrifum hans hér við land. 5. Hvað er hitaskiptalag í hafinu og af hverju myndast það? 6. Hvað er vortoppur og hausttoppur? 7. Útskýrðu hugtakið sjálfbærni. 8. Nefndu 3 af mikilvægustu nytjafiskum Íslendinga. 9. Nefndu fáein dæmi breytingar á lífríki hafsins við Ísland vegna hlýnunar jarðar. Allt frá því að höfin mynduðust á jörðinni hafa þau smám saman orðið saltari. Hver er ástæðan fyrir þessu?